Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část 15. Při objektivním posouzení nutno přiznat, že jednotky 27. pěší divize se za útoku na Butaritary zvlášť nevyznamenaly. Při dobré organizaci a rozhodném velení bylo v jejich silách obsadit celý ostrov už v den D, protože nesrovnatelně slabší japonská posádka nemohla déle odolávat 6 500 výtečně vybavených a vyzbrojených vojáků, podporovaných letectvem a námořním dělostřelstvem. Kritickými slovy na adresu výkonu 27. divize nešetřil zejména temperamentní námořní pěšák, velitel 5. výsadkového sboru, generálmajor Holland Smith, který se druhý den bojů osobně dostavil na ostrov, aby si na velitelském stanovišti generálmajora Ralpha Smise ověřil, co se vlastně děje. Je téměř jisté, že na Butaritary Holland Smith došel k závěru, že velitelský sbor 27. divize v čele s vedícím generálem není na potřebné úrovni a svou nespokojenost, jak později uvidíme, dal důrazně najevo v červnu 1944 za bojů o Saipan. I když ztráty pozemních jednotek nebyly veliké, za dobytí Makinu zaplatilo tvrdou cenu námořnictvo. Kromě nešťastného výbuchu na Mississippi v den D, došlo ještě k další a daleko vážnější tragédii. Když velitel japonského spojeného loďstva obdržel zprávu o pohybu invazního uskupení a vylodění v Gilbertových ostrovech, vyslal do této oblasti 8 ponorek s úkolem nepřítelem sledovat a napadat. Část jich vyplula se základem v Truku a Kvajalajnu. Část byla stažena z hlídkových plaveb. V noci dne 23. listopadu dosáhla prostoru Makinu jedna z nich, I-175, korvetního kapitána Suna Tabaty. V časných ranních hodinách 24. listopadu proplouvala rychlostí asi 15 uzlů 20 mil jihozápadně od Butaritary operační skupina kontradmirála Roberta Griffina. Jejíž jádro tvořily 3 doprovodné letadlové lodi kontradmirála Henryho Malinixe. Tichomorské loďstvo přes všechny posily, kterých se mu v posledních měsících dostalo, stále trpělo nedostatkem torpédoborců, těchto rychlých a obratných plavidel, zabezpečujících zejména protiponorkovou ochranu velkých bitevních a letadlových lodí. Proto byly pro Malinixovu skupinu určeny jen 4 a ke všemu jeden z nich byl vyslán se zvláštním posláním k Makinu, takže zůstali 3. Zatímco okolní vody zahalovala temnota a měsíc zakrývaly mraky hnané mírným jihovýchodním větrem, palubní letouny na letadlových lodích už naplňovaly své nádrže palivem, aby hned s prvním světlem mohli zlétnout. Ve 4 hodiny 35 minut hlídky na torpédoborci Franks zahlédly na hladině závlesk a kontradmirál Griffin nařídil zjistit, co jej způsobilo. Franks tedy odplul a k ochraně 3 letadlových lodí od této chvíle zbyly jen 2 torpédoborce. Radiolokátory neustále ohlašovaly přelety neznámých letounů a jak se později ukázalo, záblesk způsobila světlice schozená jedním z nich, která měla ostatním označovat pohyb nepřátelského hladinového uskupení. Krátce na to se na obrazovce radiolokátoru bitevní lodí New Mexico objevil signál oznamující hladinový kontakt, který však po 4 minutách zmizel, dřív než jej bylo možno prověřit. Šlo o ponorku I-175, která, když zjistila, co potřebovala, se mezi tím ponořila. Protože se často objevovaly falešné odrazy, vznikající z nejrůznějších příčin, a akustický lokátor přítomnost nepřátelské ponorky nepotvrzoval, operační skupina pokračovala bezprostředně před tím zahájeném obratu na severní kurz. Obrat, dokončený v 5.08, ji přivedl přímo před torpédomety číhající ponorky. O 5 minut později torpedo zasáhlo ve střední části trupu letadlovou loď Lyscombe Bay. Exploze měla katastrofální následky. Oranžové plameny vyšlehly do výšky 300 metrů a loď se otřásla jako při úderu gigantickou pěstí. Za pár vteřin vybuchlo skladiště leteckých pum. Letadlová loď se začala doslova rozpadávat. Lidé, části letounů, palubních nástaveb, ocelové pláty, to vše létalo vzduchem. Už na palubu New Mexica, plujícího ve vzdálenosti 1300 metrů, až na palubu, dopadaly pokroucené trosky a kusy lidských těl. Třetina trupu Lyscombe Bay byla napadrť, jak se v podpalubí šířily ohně. S rachotem vybukovala uskladněná munice a rudé jazyky plamenů prošlehávaly bordící se letovou palubu. 23 minuty po zásahu vrak lodi s hrozivým sykotem unikající páry a vzduchu zmizel pod hladinou. Spolu s ním kontradmirál Malinix, velitel lodi kapitán Wildsea, 51 důstojníků a 591 mužů posád. 55 důstojníků a 217 mužů, kteří byli buď explozemi vrženi přes palubu, nebo dokázali potápějící se loď v posledních minutách opustit, nyní zoufale bojovalo o život na hladině pokryté hořící naftou a olejem. Většinu z nich vytáhli Morris a Hikes, jediné dva torpedoborce, které se v tu chvíli nacházely poblíž. Mnoho trosečníků bylo ve strašném stavu, s rozsáhlými popáleninami, oslepení, s těžkými vnitřními zraněními a se zlámanými údy. Tato dramatická situace přinesla i řadu příkladů velkého hrdinství a obětavosti, kdy námořníci s lehčími zraněními drželi nad vodou své bezmocné druhy až do příjezdu záchrany člunu. Jiní se opakovaně vrhali do olejové kaše a pomáhali ostatním nešťastníkům. Záchrana trosečníků natolik zaměstnala oba torpédoborce, že se ponorce I-175 podařilo poté, co vystřelila ještě jedno torpédo, které naštěstí druhou letadlovou loď minulo, nepozorovaně zmizet a bezpečně se vrátit na trup. Její posádka se však dlouho ze svého úspěchu u atolu Makin netěšila. Již 5. února 1944 překvapili I-175 dva americké eskortní torpédoborce ve vodách Marshallova souostroví a potopili. Japonci se pokusili napadnout tentokrát ze vzduchu i skupinu palebné podpory kontradmirála Turnera, ale jejich možností omezoval nedostatek letounů, následek těžkých ztrát utrpěných v předchozích měsících při opakovaných spojeneckých náletech na japonské letecké základny. Museli sáhnout až na dno rezerv, aby mohli ve dne 23. až 25. listopadu přemístit struku převážně z letadlových lodí na základnu Roy v Marshallově souostroví přes 60 bombardérů a stíhaček. Už 25. listopadu večer 13 dvoumotorových bombardérů vyzbrojených pumami i torpédy zaútočil. Turnerovi 3 bitevní lodi, 2 křižníky, 2 doprovodné letadlové lodi a 7 torpédoborců v tu dobu operovali asi 60 mil východně od ostrova Butaritari. Po setmění japonské průzkumné letouny schodili po stranách amerického uskupení světelné boje a osvětlili je padákovými světlicemi, aby blížícím se bombardérům usnadnili vyhledání cílu. Bombardéry typu Betty zaútočili ve dvou vlnách. Kontradmirál Turner se svými plavidly skvěle manévroval. V 76 minutách, kdy nálet trval, provedl 26 změn kurzu. Nalétávající japonští piloti za celou dobu nebyli schopni dostat se do postavení, které by jim umožnilo lodi zasáhnout, ať pumami nebo torpédy, a nálet už skončil pro Japonce zcela neúspěšně. Víc již Turnerova skupina obtěžovaná nebyla. Zbytky japonského letectva v Mikronésii se snažili čelit vážnější hrozbě. Vylodění na Taravě. Dne 29. listopadu transportní lodi přivezli na Makin posádkové oddíly a invazní jednotky spolu s většinou plavidel Severního útočného svazu se vrátili do Pearl Harbor. Kontradmirál Turner tím ukončil svou čtvrtou obojživelnou akci. Dne 12. listopadu 1943 vypluli z Nových Hebrid na sever k atolu Tarawa hlavní síly Jižního útočného svazu včetně 16 transportních lodí, vezoucích 18 600 mužů, druhé divize námořní pěchoty. Příštího dne se k ním připojilo 5 doprovodných letadlových lodí a 16. listopadu 3 lehké křižníky, které právě ukončily doprovod konvoje přivážejícího posily na Bougainville. Až ze San Diego, ze západního pobřeží Spojených států, připluly velké tankové lodi, naložené obojživelnými traktory, a do sestavy svazu se zařadili poblíž souostroví Ellis. Celému uskupení více než 50 lodí velel kontradmirál Harry Hill z paluby bitevní lodi Maryland. Jedné z těch, které byly opraveny a znovu uvedeny do služby po těžkých poškozeních utrpěných za japonského náletu na Pearl Harbor 7. prosince 1941. Kontradmirál Hill byl na rozdíl od velitele severního útočného svazu, strohého a přísně vypadajícího Turnera s ocelově šedýma očima, které dokázaly metat blesky, když se něco nedařilo, mladistvého, pružného zjevu, často se usmíval, měl rychlé pohyby a nad modrýma očima hustou hřívu vlasů, které jen sem tam začínaly šedivě. Byl to ale velmi schopný a užážlivý důstojník. Na Marylandu se plavil i velitel druhé divize, generálmajoru Julian Smith, který vzhledem k přísnému utajování skutečného cíle operace až 14. listopadu po vyplutí svým vojákům oznámil, že jejich úkolem je obsadit atol Taravu. Vím, řekl při té příležitosti, že rozhodným způsobem porazíte a zničíte zrádného nepřítele naší vlasti a váš úspěch dodá nové vavříny slavné tradici našeho sboru. Jak se však brzy ukázalo, zvolení starší bitevní lodi za velitelské plavidlo nebylo nejlepším řešením. Velící důstojníci a jejich štáby neměli na její palubě dostatek prostoru. A co bylo nejhorší, komunikační systém lodi neodpovídal náročným požadavkům řízení velké výsadkové operace. Nejvážnější potíže vznikaly v okamžiku, když zaborácela 406 mm hlavní děla. Silné otřesy způsobovaly rozsáhlé poruchy a spojení přestalo zcela fungovat. K prvnímu kontaktu s nepřítelem došlo 18. listopadu, kdy se vysoko na obloze objevil japonský průzkumný letoun. Následujícího dne ráno stíhací ochrana napadla a sestřelila dalšího nepřátelského průzkumníka, velký čtyřmotorový bombardér. Kolem půlnoci z 19. na 20. listopadu byla Tarava téměř na dohled. Křižníky a bitevní lodi zajišťující palebnou přípravu zaujímaly určená postavení a transportní lodi odplouvaly do překládacího pásu. Tarava, nejvýznamnější ze 16 atolů Gilbertova souostroví, leží asi 100 mil jižně od Makinu. Jde o trojúhelníkový korálový atol, jehož východní a jižní strana je tvořena řetězem nízkých úzkých ostrovů. Západní stranu tvoří linie ponořených korálových ostrovů útesů a pouze na dvou místech je přerušená dostatečně hlubokými a širokými kanály, umožňujícími proplutí lodí do vnitřní laguny. Ostrov Betio, hlavní cíl útoku, se nachází v jihozápadním rohu atolu. Má plochu asi 2,5 km čtverečních, ale snad každý jeho metr Japonci opevnili. V nejširší střední části ostrova umístili 1400 metrů dlouhou vzletovou dráhu a do trojúhelníku sestavené pojížděcí dráhy. Zbytek ostrova pokrývaly kokosové palmy a pod nimi se ukrýval dokonalý obranný systém. Jeho složitost a vybavení již bylo zmíněno. Generálmajor Julian Smith také svým mužům neskrýval, že útok na Betio nebude žádnou procházkou a že je třeba počítat se značnými ztrátami. Bohužel měl pravdu. Japonský velitel, kontradmirál Shibasaki, podle pozdější výpovědi jednoho ze zajatců prohlásil, že Američané nedobudou Taravu ani s milionem mužů a za 100 let. Při zkoumání podmínek na Betiu bylo zjištěno, že pro vylodění padají v úvahu 3 místa. jedno na jižním pobřeží, druhé na západním a třetí na severní straně ostrova z prostoru laguny, kde vybíhalo od břehu přes korálové útesy až do hlubokých vod 700 metrů dlouhé molo. Japonci předpokládali, že pokusí-li se nepřítel o invazi, učiní tak na jednom z prvních dvou míst a proto je obě silně upevnili. Američané si tedy vybrali relativně nejmenší zlo a zvolili severní stranu, kde k vylodění určené pláže nazvali Červená 1, Červená 2, Červená 3. Na této frontě tří praporů měla námořní pěchota vstoupit na břeh. Hned v den D obsadit západní část ostrova s letištěm a příštího dne vyčistit východní část. 45 minut po půlnoci 20. listopadu zazněl na transportních lodích budíček. O 15 minut později námořní pěšáci dostali bohatou snídani smíchanými vejci, biftekem a kávou. Ve 3:55 zakotvilo všech 16 transportních lodí v překládacím pásmu a zazněl signál spustit čluny. Za necelou hodinu byly invazní čluny ze 6 transportních lodí vezoucích úderné jednotky prvního sledu na hladině a odpluli k velké výsadkové tankové lodi naložené obojživelnými traktory. Tam pěšáci první útočné vlny přestupovali z člunu do traktorů, které jeden za druhým vyjížděli z otevřené přídě tankové lodi. V době, kdy na dopravních lodích dávno panoval čilý ruch, na palubách bitevních lodí, křižníků a torpedoborců byl zatím zdánlivý klid. Až 5 minut po 5:00 raní torpedoborec Meade porožil kouřovou clonu mezi pobřežím Beatia a bitevní lodi Maryland, aby zakryla záblesk provázející katapultování průzkumného letounu a bojové lodi co nejdéle zůstaly ve tmě, ukryty před zraky obránců ostrova. Japonci jej zřejmě přeci jen zahlédli a o 2 minuty později zahájili pobřežní baterie palbu. 406 mm děla bitevních lodí odpověděla okamžitě. Zdálo se, že celý ostrov explodoval ve sloupech ohně a kouř. Oscilování japonských baterií trvalo do 5:42 a jakmile se začalo rozednívat, měli přiletět bombardéry z palub jižní skupiny letadlových lodí. Kontradmirál Hill proto rozkázal palbu zastavit. Jednak by granáty lodních děl ohrožovaly nízkoletící letouny a jednak bylo třeba, aby se usadili z rozvířené mraky prachu zakrývající pilotům cíle. Letouny z Essexu, Bunker Hillu a Independence měly sice zpoždění, ale nakonec se objevili a útočili na ostrov 7 minut. Poté znovu zaborácela lodní děla, tentokrát už nešlo o umlčení japonských pobřežních baterií, ale o systematické zasypávání celého ostrova tisíci tunami žhavého kovu. Ve stejnou dobu 2 minolovky začaly čistit jeden z vjezdů do laguny a označovat příbřežní útesy, které by ohrozily invazní plavidla. V 7:15 minolovka Pursuit rozsvítila reflektory, navádějící první skupinu obojživelních traktorů, které připlouvaly k pobřeží zahalenému prachem a kouře. Každý traktor veze 20 až 25 mužů a pro přepravu 3 úderných praporů jich bylo užito přes 100. I když ostřelování a bombardování část pobřežních baterií vyřadilo, nepřátelská děla a těžké kulomety ukryté v betonových pevnostkách nebo bunkrech vybudovaných z navrstvených kmenů kokosových palem většinou odolali. Po překonání útesové bariéry se obojživelné traktory ocitly pod jejich palbou. Od okamžiku, kdy zmrkla lodní děla, do chvíle, kdy se obojživelné traktory přiblížily k pobřeží, uplynulo 20 až 30 minut a tato doba Japoncům stačila k přesunu z jižního břeha ostrova na severní, kde posílili obranná postavení na vyloďovacích plážích. Čekali, až traktorům zbývalo překonat posledních 100 metrů mělkých příbřežních vod a poté zahájili palbu z děl lehkých a těžkých kulometů, minimetů a ručních zbraní. Projektily snadno probíjeli nechráněné boky traktorů, zabíjeli řidiče, poškozené motory vynechávali, explodovali nádrže pohonných hmot. Několik traktorů bylo zcela zničeno, jiné zůstaly na hladině neschopny dalšího pohybu a skýtali tak ideální cíl. Vojáci, kteří přežili, z nich vyskakovali a poslední desítky metrů se brodili ke břehu v dešti nepřátelské palby. I v tomto rozpoutaném pekle v 8 hodin 55 minut první oddíl námořních pěšáků stoupil na břeh. O 15 minut později již byl na pláži Červená 1 téměř celý prapor. Za dalších 7 minut se na pláži Červená 3 vyloďoval druhý prapor. Když se v 9 hodin 22 minut na pláži Červená 2 vyloďoval třetí prapor, utrpěl tak těžké ztráty, že jedna jeho rota přišla o polovinu mužů dřív, než první její voják vkročil na břeh. Za prvními třemi vlnami obojživených traktorů přicházely dvě vlny výsadkových člunů s dalšími oddíly pěchoty, s tanky a dělostřelectvem. Čelní plavidla, pokoušející se překonat korálové prahy a útesy, zjistila, že nad těmito podmořskými překážkami je průměrně 5, 10 a maximálně 90 cm vody. Protože standardní výsadkový člun měl ponor kolem 120 cm, žádný z nich se nemohl dostat ke břehu. Tanky vyjeli z člunů do vody a snažili se dosáhnout pobřeží vlastními silami. Čluny s 37 mm polními děly byly přinuceny vrátit se a čekat až do noci, než se příliv poněkud zvedl. Pěchota buď přestoupila do obojživených traktorů, vracejících se od vyloďovacích pláží po vysazení první vrny, nebo se i se zbraněmi a výstrojí brodila od útesové bariéry ke břehu. A právě tito muži, zpravidla popás ve vodě, překonávajících posledních 200 až 400 metrový úsek, utrpěli nejtěžší ztráty, k jakým den D na Bétiu došlo. Japonští vojáci, pálící z pušek a kulometů, je měli zcela bezbrané jako na dlani. Jedinou jakou s takou s ochranou jim skýtala konstrukce do moře vybíhajícího mola, ale mnoho z nich zemřelo nebo bylo zraněno dřív, než jej dosáhli. Jednotky se promíchávaly, čety byly odtrženy od svých rot, řada velitelů byla zabita nebo skončila jinde než jejich mužstvo. Velení přebírali mladší důstojníci a poddůstojníci, jen málo která jednotka si udržela řádnou organizaci. Stejně tomu bylo i na úrovni praporů, které se ocitaly na jiných úsecích pláží, než jim byly určeny. Dokonce i velitel druhého pluku a současně velitel všech jednotek prvního sledu, plukovník David Schaub, se i se svým štábem dostal do velkých obtíží. Výsadkový člun, který jej vezl, též nebyl stop překonat útesy a uvázl. Plukovník zastavil obojživelný traktor, vracející se od břehu s raněnými, raněné přikázal přeložit na svůj člun a sám s příslušníky štábu pokračoval v traktoru k pláži Červená 2. Vozidlo se dostalo do těžké nepřátelské palby. Bylo proděravěno a jeho řidič smrtelně zraněn. Plukovník spolu s ostatními důstojníky vyskočili z napůl potopeného traktoru a měli hodně štěstí, že se jim podařilo dosáhnout mola. Odtud Schaub začal pomocí vysílačky organizovat činnost svých praporů na břehu a až kolem poledne se dostal na ostrov a mohl si tam zřídit stálé velitelské stanoviště. Obojživelné traktory utrpěly citelné ztráty. Již při převozu prvních útočných vln a jak hodiny ubíhaly, počet plavbyschopných se stále snižoval. Některé byly zničeny, když přiváželi na ostrov posily a zásoby. Další byly natolik proděravěny, že se potopily, jakmile při zpáteční cestě dosáhly hlubší vody. Pár z nich vyřadili poruchy, jiným došly pohonné hmoty. Protože šlo o jediné plavidlo, schopné překonat těsně pod hladinou se nacházející útesy a byla snaha je uchránit, připlouvali nakonec ke břehu pouze jedním, relativně nejbezpečnějším kanálem podél mola, ale i tak se japonským kulometříkům a dělostřelcům dařilo vyřazovat další a další. Velitel druhé divize, generálmajor Gillian Smith, si na palubě bitevní lodi Maryland dobře uvědomoval, že vyloděné jednotky nemohou uváznout na pobřežním pruhu, ale musí být plynule posilovány a vyvíjet na nepřítele neustávající tlak, má-li být Bétio obsazeno bez neúnosně vysokých ztrát. Přitom korálové útesy dál zadržovalo invazní čluny, připlouvající s posilami a materiálem. A obojživelných traktorů měla divize k dispozici stále méně. Navíc, protože se zatím nepodařilo nepřítele vytlačit z pobřežních postavení, záložní jednotky blížící se ke břehu se ocitaly pod těžkou palbou, hned jak vystoupili z plavidel, která je přivezla. Za této situace jedinými posilami přicházejícími na ostrov byly malé skupinky námořních pěšáků, kterým se podařilo přebrodit několik set metrů pokrývaných vražednou nepřátelskou palbou. Tak tomu bylo celé dopoledne. A až po polední plukovník Šoub dokázal navázat spojení s podřízenými veliteli a na velitelství divize na Marylandu začal odesílat přesnější informace spolu se žádostmi o munici, zdravotnický materiál a leteckou podporu. Teprve během odpoledne se třetímu praporu 8. pluku podařilo pevně zachytit na západní straně pláže Červená 1 a mohl předmostí zvolna rozšiřovat. Velkou pomoc mu po několik hodin skýtali dva střední tanky typu Sherman. Dopoledne v den D směřovalo na Červenou 1-6 Shermanů přivážených invazními čluny. Velitelé člunů však nemohli najít místo, kudy proniknout přes korálový práh a po nějakou dobu kolem něj bezvýsledně kroužili. Pak obdrželi rozkaz na práh najet a spustit rampy. Tanky vjeli do vody a vydali se na téměř 1000 metrů dlouhou cestu ke břehu. Před nimi se v mělké vodě brodili vojáci, kteří praporky označovali hlubší místa a nakonec tanky dosáhly pláže. Když dojeli k průlomu v pobřežní bariéře postavené z kmenů poražených kokosovníků jedinému místu, kde mohli vjet z pláže, velitel skupiny s hrůzou zjistil, že tam všude leží spousta mrtvých a raněných vojáků. Než by riskoval, že pásy svých vozidel dosud žijící nešťastníky rozdrtí, dal rozkaz vrátit se do vody, podél pobřeží dojet k západnímu břehu ostrova a pokusit se proniknout na pevninu tam. Během tohoto přesunu 4 tanky zapadly do děr a s motory zalitými vodou uvázly. Jen 2 se dostali na břeh a podpořili 3. prapor. V odpoledních bojích však i oni byli vyřazeny, jeden z nich nepřátelská palba zapálila a druhý těžce poškodila. Ve večerních hodinách 20. listopadu byla situace výsadku na Bétiu stále neuspokojivá. Útočné prapory držely 2 od sebe oddělené úzké pruhy pobřeží. Postup vpřed byl velmi pomalý, protože Japonci z dobře chráněných palebních postavení stále a velmi účinně pláže postřelovali. Zvednout hlavu jen o pár centimetrů znamenalo riskovat život. Z asi 5000 vyloděných vojáků jich už bylo 1500 mrtvých nebo zraněných. Nesmírnou statečnost se prokazovali příslušníci zdravotnické služby, kteří po celý den pod nepřátelskou palbou převáželi raněné na gumových člunech přes útesy k invazním plavidlům, která je přepravovala na transportní lodi, kde se jim dostávalo nejnutnějšího ošetření. Tak jich bylo první den evakuováno několik set. Když padla v den D tma, polovina námořních pěšáků na pobřeží držela stráž a druhá polovina se pokoušela odpočinout si v improvizovaných okopech, pracně vyhrabaných v tvrdém korálu. Nikdo neměl dobrý pocit. Všichni očekávali japonský protiútok. Stejné napětí vládlo i na transportních a bojových lodích, zdržujících se v pobřežních vodách. Na Marylandu generálmajor Gillian Smith a jeho důstojníci naslouchali, kdy se z ostrova ozve střelba oznamující, že nepřítel vyrazil. Bylo však ticho. Prásklo jen pár výstřelů. Zkušení veteráni druhé divize dokázali zachovat klid, nepodléhali rozjitřeným představám nováčků, neděsil je každý neznámý zvuk a pohyb. Noc prošla klidně. Generálmajor Smith se později vyjádřil, že kontradmirál Shibasaki prohrál bitvu o Betio tím, že onu první noc, kdy předmostí bylo ještě velmi, velmi zranitelné, nezaútočil. Rozhodný protiútok by měl naději, že zatlačí Američani zpět do moře. Shibasaki však zřejmě útočit nemohl ani kdyby tento úmysl pojal. Polovina jeho mužů byla mrtva a co bylo asi nejdůležitější, kontradmirál ztratil ze svého velitelského stanoviště spojený s podřízenými jednotkami a jednotlivými obrannými postaveními, neboť těžké ostřelování lodními děly a letecké bombardování předcházející vylodění na mnoha místech přetrhalo telefonní linky a japonský komunikační systém na ostrově byl zcela ochromen. Generálmajor Gillian Smith disponoval dvěma prapory záloh, třetím a prvním praporem 8. pluku. 6. pluk divize zůstával v záloze velitele invazních sil kontradmirála Turnera a nemohl být použit bez jeho souhlasu. Když úderné jednotky v den D narazily na houževnatý odpor nepřítele a postup do nitra ostrova byl zabrzděn, generálmajor nasadil třetí prapor. Ani poté se však nepodařilo získat iniciativu a Smith neviděl jiné východisko, než vrhnout do boje i první prapor. Protože by však zůstal úplně bez záloh, požádal kontradmirála Turnera o uvolnění 6. pluku. Turner, který znal bojové kvality 2. divize námořní pěchoty a věděl, že situace musí být skutečně vážná, žádal jej velitel o poskytnutí záloh, neprodleně souhlasil. A taky, že ve 2 hodiny odpoledne 20. listopadu mohl Smith rozkázat prvnímu praporu, aby se připravil k vylodění. Spolu s vojáky praporu nastoupil do invazních člunů i velitel 8. pluku, plukovník Elmer Hall, se svým štábem. O 2 hodiny později vydal Smith Hallovi rozkaz vylodit se s prvním praporem na východní straně předmostí. Vzhledem k další z řady poruch ve spojení mezi bitevní lodí Maryland a útočícími jednotkami Hall rozkaz vůbec neobdržel a teprve o půlnoci Smith na Marylandu zjistil, že první prapor stále čeká ve výsadkových člunek na nástupní linii několik kilometrů od pobřeží. Celý prapor, plukovník Hall a jeho štáb tam zůstali až do ranních hodin 21. listopadu. V jakém stavu se všichni po 12 hodinách strávených v malých, neustále se houpajících a kymácejících plavidlech nacházeli, není třeba vysvětlovat. Až po 5. hodině raní přišel rozkaz k vylodění a na žádost plukovníka Šoupa, prozatímního velitele jednotek na Bétiu, měla být cílem prvního praporu plášť Červená 1. Čluny konečně vypluly k pobřeží. V 6 hodin 15 je zastavila linie útesů a vojáci včetně plukovníka Hola a ostatních důstojníků se brodili ke břehu vzdálenému více než 400 metrů. Ztráty byly opět těžké a teprve v 8 hodin se mohl velitel prvního praporu major Hayes s polovinou svých mužů hlásit u plukovníka Šoupa. Ten mu přikázal prapor zreorganizovat, zaútočit západním směrem a zlikvidovat Japonci stále držený klín mezi plážemi Červená 2 a Červená 1. Úkol byl o to obtížnější, že Hayesovi vojáci museli nepřátelské postavení dobývat jen s pomocí kulometů, granátů a pušek, neboť oplamenomety a výbušniny přišly ve vodě při těžkém přesunu od útesu k pobřeží. Nicméně zakrátko vyrazili. Ráno 21. listopadu, druhý den po vylodění, se stále ještě invazním jednotkám nedařilo nepřátelskou obranu rozhodujícím způsobem rozrušit. V 8 hodin 52 minut plukovník Šoup odeslal rádiem na Maryland žádost. Je nezbytné, abyste obojživelnými traktory dopravili na práž Červená 2 munici, pitnou vodu, potraviny, zdravotnický materiál a evakuovali velké množství zraněných. V 11.30 odeslal veliteli divize další hlásení. Situace na pobřeží nevypadá dobře. Ve 12 hodin 25 minut generálmajor Gillian Smith rozhodl nasadit poslední zálohy. 6. pluk námořní pěchoty a vylodit jej na zelené pláži na západní straně ostrova, kde již část pobřeží obsadil 3. prapor 8. pluku. V tomto prostoru se na žádost velitele 3. praporu přiblížili k pobřeží 2 torpédoborce a začali ostřelovat nepřátelské bunkry a opevněná postavení, která dosud bránila všem pokusům o průnik do vnitrozemí. Palbu lodních děl korigoval dělostřelecký důstojník válečného námořnictva, vyslaný na pobřeží, a byla tak účinná, že brzy popolední už třetí prapor mohl za podpory tanků vyrazit k útoku. Zatímto třetí prapor zaměstnával japonskou obranu, gumové čluny přivezly v odpoledních hodinách první oddíly 6. pluku. O něco později zvedající se příliv umožnil i výsadkovým člunům připlout až k pobřeží a vyložit tanky a lehká děla. Situace se konečně začala měnit k lepším. Ve 4 hodiny odpoledne již mohl plukovník Šoub poslat na Maryland stručné hlášení. Vítězíme! Do večera se podařilo obě předmostí, jak zelenou pláž, tak pláže červená 1, 2, 3, rozšířit. První jednotky už přešly napříč ostrovem a dosáhly jižního pobřeží, čímž byla japonská obrana rozdělena na dvě izolované části. Zlepšila se i organizace přísunu posil, zásob a evakuace raněných. V 6 hodin večer se na pobřeží objevily první dva džípy, táhnoucí do palebních postavení 37 mm děla. Při pohledu na ně pravil válečný korespondent časopisu Life Bob Sherwood. To je známka jistého vítězství. Japonci na Baetiu sice ještě potřeni nebyli, ale karta se začala obracet. Ve večerních hodinách přibyl na ostrov náčelník štábu 2. divize plukovník Merritt Edson, který získal pověst vynikajícího bojovníka za bojů na Guadalcanalu a převzal od plukovníka Šoupa velení všech vyloděných vojsk. Celou noc oba důstojníci strávili plánováním operací pro příští den. Ani v noci z 21. na 22. listopadu Japonci nezaútočili, už neměli sil. V ranních hodinách 22. listopadu odposlechová služba zachytila poslední japonskou rádiovou depeši vysílenou z atolu Tarawa. Naše zbraně byly zničeny a od této chvíle se každý pokouší o poslední výpad. Ať žije Japonsko 1000 let. Brzy po rozednění 22. listopadu 3 americké prapory za podpory letectva a lodních děl zahájili koordinovaný útok na dosud se držící japonská postavení a současně přibyl na ostrov další prapor 6. pluku. Krátce před polednem se z paluby bitovní lodi Maryland přemístil na ostrov i velitel 2. divize generálmajor Gillian Smith s 9 důstojníky štábu divize. Vylodili se na zelené pláži, ale brzy zjistili, že vhodnějším místem k řízení operací je pláž Červená 2, kde hned zpočátku zřídil velitelské stanoviště plukovník Šoub. Generál a jeho důstojníci zvolili k přepravě na Červenou pláž obojživelný traktor, který je měl převést kolem pobřeží. Vzhledem ke stále aktivním ohniskům japonského odporu na pevnině se sice zdála cesta po vodě nejjednodušší, ale nechybělo mnoho a mohla skončit zle. Japonci začali vozidlo ostřelovat a poškodili je tak, že nebylo schopno další plavby a navíc těžce zranili řidiče. Generál musel přesednout na rychle vyslaný další obojživelný traktor a jenom ovlas unikl smrti nebo vážnému zranění. Na celé ostrovní frontě byly zatím sváděny urputné boje. Pěšáci, kryti lehkými a středními tanky, postupovali od jednoho nepřátelského opěrného bodu k druhému a plamenomety, rušími granáty a náložemi trhavin je ničili. Japonci kladli zuřivý odpor a americké ztráty narůstaly. Generála Smise zejména znepokojoval velký počet padlých nebo raněných důstojníků, což způsobilo značné komplikace v systému velení. Přesto bylo na sklonku dne obsazeno letiště a nepřítel byl neúprosně zatlačován k východnímu konci ostrova. Po setmění zoufali Japonci vyrazili k protisteči. Po tuhém boji však byli odraženi. Během noci se pokusili o protiútok ještě 2x, ale neuspěli, a jediným výsledkem těchto divokých výpadů byly stovky mrtvých, objevené ráno 23. listopadu před americkými pozicemi. 4. dne bojů stály před 2. divizí 2 úkoly. Zlikvidovat silné japonské opevněné postavení, které se dosud, i když zcela izolováno, drželo mezi plážemi Červená 1 a Červená 2 a obsadit východní část ostrova, kam se stálo na 500 nepřátelských vojáků. Během dopoledne bylo obou cílů dosaženo. Ve 13 hodin pronikly postupující americké oddíly k východnímu cípu Betia. Z téměř 5000 japonských vojáků a Korejců pracovních jednotek bránících ostrov bylo zajato jen 146 mužů, z toho pouhých 17 Japonců. Někde v sutinách rozbitých bunkrů ležela pohřbena těla kontradmirála Shibasakiho a všech vyšších japonských velitelů. Již ráno 23. listopadu, dříve než byl zlomen poslední nepřátelský odpor, začaly mořské včely opravovat obsazené letiště a krátce popoledně na něm přistál první letoun z letadlové lodi. Generál poručík Robert Richardson, velící generál amerických pozemních sil v Nimitzově oblasti Tichého oceánu, zaslal odpoledne 23. listopadu z Pearl Harboru generálmajoru Gillianu Smithovi a 2. divizi námořní pěchoty blahopřejnou depeši, ve které pravil: poznatky získané z vašich bojů na Betiu budou mít pro naše budoucí operace velkou cenu. Nešlo o zdvořilostní frázi. Ještě do konce listopadu přišla do Pearl Harboru řada detailních zpráv a hlášení admirálů, generálů, pozorovatelů a velitelů všech stupňů, rozebírajících a hodnotících vylodění a obsazování Betia. Na jejich základě bylo učiněno mnoho opatření a zlepšení, a protože spojenecké vojáky čekali v Tichomoří ještě dlouhé měsíce těžkých a krvavých bojů, byla poučení z Betia nesmírně cenná. Dobytí Betia sice bylo hlavním cílem operace Galvanik. Pozornosti si však zasloužili i další ostrovy atolu Tarawa. Jejich obsazení jednak zajišťovalo Betiu bezpečnost a jednak skýtalo možnost vybudovat na atolu druhé letiště. Šlo o řetěz ostrovů a ostrůvků, táhnoucích se od Betia asi 12 mil na východ a potom po prudkém obratu ještě dalších 18 mil na sever. Tento úkol byl svěřen 6. pluku námořní pěchoty posílenému polním dělostřelectvem. Jen na některých z ostrovů se nacházely menší japonské posádky, které byly brzy zlikvidovány a námořní pěšáci postupovali tak rychle, že již 26. listopadu dosáhli ostrova Buariki, předposledního v Tarawském řetězu. Tam však narazili na rozhodný odpor asi 180 příslušníků speciálních japonských výsadkových sil a trvalo téměř 2 dny, než byl ostrov vyčištěn. Do zajetí padli jenom 2 nepřátelští vojáci. Dne 28. listopadu byl obsazen poslední ostrov atolu Tarawa. Plán operace Galvanik stanovil kromě Makinu a Tarawy obsadit i atol Abemama, ležící asi 75 mil jihovýchodně od Tarawy. Podle zpráv rozvědky Japonci původně na atolu udržovali početnější posádku, později však většinu vojáků stáhli na Tarawu a na Abemamě jich zůstalo jen několik desítek. Američtí plánovači proto došli k závěru, že k obsazení atolu by měla stačit jedna průzkumná rota námořní pěchoty, kterou k cíli dopraví ponorka Nautilus. Jestliže se ukáže japonská posádka početnější, výsledek se vrátí na ponorku a útok bude proveden později většími silami. Nautilus vyplul z Pearl Harboru s 68 průzkumníky a 10 ženisty na palubě s tím, že po několik dnů bude poblíž Tarawy sledovat pohyb nepřátelských plavidel a poté, co k atolu připluje invazní loďstvo, se vydá k Abemamě. Dne 19. listopadu kolem 10. hodiny večerní ponorka svůj úkol u Tarawy splnila a zamířila k Abemamě. Ve stejnou dobu byl již v blízkosti jižní útočný svaz a radiolokátory na torpédoborci Ringgold a lehkém křižníku Santa Fe zaznamenali podezřelý hladinový kontakt pohybující se rychlosti 20 uzlů na ji. Přestože všechna plavidla Jižního svazu byla na přítomnost Nautila v této oblasti upozorněna, odpoledne se z neznámého pramene rozšířila informace, že Nautilus odplul na západ zachraňovat sestřeleného letce a kromě toho se předpokládalo, že pro zjednodušení situace se bude ponorka držet pod hladinou. Na neštěstí Nautilus ani neodplul na západ, ani se nepodařil. To druhé proto, že se jednak nacházel ve vodách plných nebezpečných podmořských útesů a jednak plavba na hladině mu umožňovala udržovat vyšší rychlost. O radarovém kontaktu byl informován velitel svazu kontradmirál Hill. A protože nemohl riskovat, že jeho vojáci naložené vojáky invazních jednotek budou napadeny nepřátelskou ponorkou, dal rozkaz k zahájení palby. Ringgold Nautilus zasáhl již třetí salvou. 127 mm granát narazil na základnu věže, prorazil plášť a pro posádku ponorky a převážené vojáky bylo obrovským štěstím, že neexplodoval. Nautilus se bleskurykle ponořil a dalším přátelským pozornostem se mu podařilo naštěstí uniknout. Dovnitř sice vniklo na 30 tun vody, ale opravářské čety dokázaly i na moři poškození opravit tak, že mohl pokračovat dál k Abemamě. Před rozedněním 20. listopadu ponorka dosáhla atolu a průzkumná rota se v gumových čunech vylodila na jednom z ostrovů. Tam se Američané setkali jen s tříčlenou japonskou hlídkou a domorodci je informovali, že asi 25 nepřátelských vojáků se nachází na jednom z dalších ostrovů. Po přesunu provedeném o dva dny později se velitel roty kapitán Jones rozhodl na nepřátelský oddíl zaútočit. Palba japonských lehkých kulometů a ručních zbraní byla však tak intenzivní, že Jones útok přerušil s tím, že nepřátelská postavení napadne z týlu, zatímco Nautilus, který se stále zdržoval v pobřežních vodách, jej podpoří palbou z palubního děla. Další den ponorka vypálila do označeného prostoru několik desítek granátů a Jonesovi muži znovu zaútočili. I v tomto případě zastavila palba dobře ukrytých Japonců. Kapitán neviděl smysl v obětování svých vojáků střelám nepřátelských odstřelovačů a rozhodl se vyčkat příchodu posil. Nebylo však toho již třeba. Krátce po poledni 25. listopadu mu oznámil jeden z domorodců, že všichni Japonci jsou mrtví. Vysená hlídka skutečně zjistila, že tomu tak je. Z 22 Japonců 4 zahynuli při ostřelování Nautilu a 18 jich spáchalo sebevraždu. To byl konec japonského odporu na Abemam. Jones měl 2 mrtvé a 3 raněné. V následujících dnech přivezli transportní lodi Staravy větší počet pěšáků a ženistů, kteří hned začali připravovat terén ke stavbě nového letiště. Operace Galvanic skončila. Admirál Nimitz napsal: tuto operaci lze považovat za vysoce úspěšnou. Ostrovní základny, důležité pro náš postup Pacifikem, byly vyrvány nepříteli za úplného zničení jeho obranných sil. I když cena zaplacená za Taravu byla vysoká, 980 námořních pěšáků a 29 námořníků padlo a 2100 bylo zraněno, obsazení atolu v Gilbertových ostrovech umožnilo vybudovat 4 nová letiště, ze kterých mohlo letectvo pozemních vojsk útočit na cíle v Marshallově souostroví a jak napsal kontradmirál Morrison, každý padlý nebo raněný voják se zasloužil o záchranu nejméně 10 svých spolubojovníků, když později námořnictvo pronikalo hlouběji do nepřátelských vod v Mikronésii. Poté, co na obsazené atoly dorazily posádkové jednotky 2. divize námořní pěchoty, se začala vracet na Havajské ostrovy k doplnění a reorganizování. Zkrátka byla připravena k dalším bojům.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně víc a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hit, a v zimě čistší sníh, i stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím, a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím, když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívaly líp, a kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jír. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl, když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz, co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívali líp, a kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Staré hodiny dlouhých 90 let na stěně, a můj děda řadu let stával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem. Jednou ráno zůstal spát, život má svůj pevný řád, to snad zná každý z nás. Napřed kluk za pár let, statný muž a potom kmet, černý vlas, ctihodné šediny. Člověk stárne, je to tak, život jede jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem. Jednou ráno zůstal spát, život má svůj pevný řád, to snad zná každý z nás. ledové, přišlo jitro zářivé, domem zní zase pláč dítěte. To náš nový syn způsobem obvyklým říká nám, že je rád na světě. V naší malé kuchyni visí nové hodiny.